חצי עסקים, חברתיות, קבלת החלטות, בחירות, חושלבי חיים, אחרים. וכדי להבין בבירור את חוויית הקליעה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש, כלומר, הם תמיד ראו אנשים צבאיים וחופשיים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם וכבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעדה, האמונה העמוקה של הפלסטינים במותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המפסיקים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכלא. והנקודה השלישית היא שהקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה קלעה ישראל חלק גדול מאוד מאוכלוסייה הפלסטינית. כתוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות, רשתות שקידמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומה של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, הולדים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מילאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי או פוליטי. לפי איגוד הפסיכולוגים האמריקני, מאסר ועינויים הם חריגים ממעגל החוויה האנושית הרגילה, והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של עינויים היא להשיג מידע והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינוי הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן, על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית.
وعلى طول بعدها
ورئيونو تشين عربو عميلاتين فلسطينين هم عمرو كي خيالين اسرائيلين تصاربو شوب شوب بهخريزو على المطارات عنوين شلاهم جيمال ألف وكيوم بن 35 بن حصار خمش بعمين مئاز شهايا بن 14 للوراب خبايا هزو بلتي نتبسط باشيوت هكيل همشيفو لتصعوك كي هن رتصوت لنخوص لي التهنشامة يلد أخير عمر أما ترى شلها إسرائيليم هي لدكي ولها روس اتها سجاشوت الوحيد يلد أخير عمر برأيون أما ترى شلها بمعتصاري هيتا لهخليش اتها إيمونوت روحانيوت شلي بلقرون لي لأباد اتها إيمون بعزمي وأخيري يلد أخير عمر أي إسرائيلي معمرو شي هم تراش الماهن هي لهفريد هذا هيلادي أكداش نتام هي لنوع التانو لهشتكتوك بانتفاضة قل همشيخ بخيوم كل إخاص هيلادي هلالو هيدين هيك شهو هذا مطرات هلالو على اسمه مطرات في يومين شل إيل شعب صور بخالقو مخكر شنعراخ بكرر موت أسيرين بوليتيين فلسطينيين بشعبات مرتزوعات هذا المنصة شهيد ربهم يشل خرونات مكريدين وخمعات مخبسيتان دفقو شهن خارجون سيوتين فوزرين بنشنين لفلسطينيين شعنو أخي هربي תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעות. תסמינים כגון מחשבות פולשניות או טורדניות, חוסר תחושה, נסיגה מחשבתית, הזיות, אשליות וכיוצא ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות עקרונית וסכנה מתמדת כתוצאה מכך אין זה מפתיע לראות סימנים לבעיות הנפשיות הקשורות ישירות למצבים האלה פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים ביגותם שוב ושוב לא רק פעם אחת. מצד אחד, הנוחות המתמדת של אירועים מכריעים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים אין חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים, מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה ודאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. רעיונות שנערכו עם ילדים בגילאי 9-16 המתגוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה ערערו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה עצמית. למעשה המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו מתגברים באופן חיובי על ידי אירועים אלה. למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלו בשיא הקונפלקט, לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר אונים. אגב, ילדים אלו הרגישו שעתידם בידיהם בהשוואה לבני גילם הערבים. תחושה זו עלתה כנראה בשל צמיחת החברה הפלסטינית בהשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר החמור הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים וסיכויים פוטנציאליים למשתתפים פעילים. עם זאת, חומרת הפניקה היא גם גורם מכריע. וכל הטראומות, החשיפה לאלמינים נמצאת במקום הגרוע ביותר בהפרעות ילדים פלסטינים. צוותי הסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו מאות אסירים ילדים לשעבר בנפרד או בקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר ועינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן, שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים נפגעים רבים הרחבת לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים והומורים שלהם דפקו שהם נרדמים בכיתה. מה שעוד יותר מרח וצורב לזה הוא שילדים לעולם לא שוכנים את הזכרונות האלה, או אפילו נותנים להם לדוח במוחם. נון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך, 20 שנה לאחר אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו או בפניו. מחצית הילדים שירעיונו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבית. על זה לא מפתיע שבתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. מ"ה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 וגילה 19 חודשים בכלא אומר כי הפכתי ביותר ביישן, לא סמכתי על האחרים והפכתי להיות יותר מלודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1971 בגיל 18 ונכלא לשלוש שנים מהדהד את אותו סטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. הם באו בגלל 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הציטוטים הללו הם של אלה שנחלטו והאמנו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזרת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמאות ימים עדיין סובלים מבעיות יציאות ארוכות טווח הנוגעות ישירות מאימונים או התעללות אחרת מצד המדינה. אבל השאלה שהיא עולה כאן היא איך ילדים פלסטינים סבלו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ואימונים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ביכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית המולדת שלו בסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה. גם עובדים בסניף הפרטי של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו הילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. איש שמותו של הילד היא גורם מפתח מצד שני גם הרקע המשפחתי החוזק של החברה שלנו שעות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הקרק מהאחרים למעשה היו להם יותר עמוקים ישירים עם כוחות הצבא בישראל והמחייה המצילים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רבה ומוטיבציה לחינוך אין כי במצבים האלה הילד נוטה להתמודדויות של בולגריה. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים בולגריים שהיו מודל לחיקוי בולגריים שבאו. במחורות בולגריים התמיכה הוצאו מטבעות בסביבה עוינת ביותר. כגורמים לשמירה על התקוממות והמוחל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם ללא התמיכה שלהם, בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא. אומר ילד פלסטיני שהיה עצור בכלא בישראל. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע כל האסירים אסירים לעמוד איתן כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות קבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד לשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן מזמין יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
Yeah. وطن سعید اسلام دینی
یا به شدف که با برنگ رگلی بود گرنگی که خوشی کب اردان نداری
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Watangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Kata huo mlima yaani njia nzito wa kumfikisha kwenye mwanzo. na nini kitakufundisha uhuo mwingine wako kufundisha kwenye mji kwenye
baada ya mimi.
Я на хаке, я сейчас попался, я сейчас попался, я сейчас попался, я сейчас попался.
Gani mwanachama mwanzilishi
خجالت به قیامت گرب بیل تو مرگ جنت که
برا برا کمیس و بود شدایدی باید و حسن یه مسئولی در مسئولی سمجده در مسئولی در مسئولی در مسئولی
katika familia na jamii.
Assalamu alaikum wapendwa wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inayokutangazia kutoka mjini Tehran. Karibuni kusikiliza kipindi kingine cha mwanamke katika familia, na hii ikiwa ni sehemu ya 37. Katika kipindi cha leo tunazungumzia maudhui ya wanawake wa Kiislamu katika ngazi ya mapinduzi ya Kiislamu, ambapo tutachunguza kwa pamoja maendeleo makubwa yaliyoletwa na mapinduzi haya kwa manufaa ya wanawake. Kuhusu nafasi ya wanawake katika jamii na kujishughulisha kwao na masuala ya kisiasa, Ayatollah Khamenei anaamini kwamba maendeleo ya pande zote wanawake yanaweza kuonekana tu miongoni mwa wanawake wa Iran, na hayo ni katika kivuli cha mapinduzi ya Kiislamu. Anasema wanawake wa nchi yetu ni bora kuliko mahali pengine popote duniani. Wakati wa kuwajibika wanapofika, shughuli za kisiasa, kitamaduni na za kiidara, wao daima huwa mbele ya wenzao. Wakati wa jihadi unapofika, huwapeleka watoto wao kwenye medani ya vita. Inapofika wakati wa kutunza nyumba na kulea watoto, wao ndio huwa watunzaji na wasimamizi wa nyumba. Yote haya ni nadra kuonekana sehemu yote duniani. Mambo haya ni ya thamani kubwa, ni malezi ya Kiislamu na inatia matumaini. Mmoja ya viashiria muhimu vya tabia ya wanawake wa Kiislamu na ambayo mapinduzi ya Kiislamu yamesaidia pakubwa kuimarisha ni kujitolea muhanga kwa wanawake. Wakati wa harakati za mapinduzi ya Kiislamu, wanawake walifikiria juu ya hatima ya nchi yao kwa kushirikiana bega kwa bega na wanaume, na hata mara nyingine kuwapita na kufanya juhudi zao zote kwa ajili ya kutetea taifa lao. Kwa mfano, tunaweza kuashiria ushiriki wa wanawake wa mijini katika jihadi ya ujenzi na kuwasaidia wakulima vijijini na maeneo ya watu masikini nchini, jambo ambalo bila shaka lilitokana na moyo wa huruma na kujitolea kwao katika jamii ya Kiislamu. Bila shaka wanawake wa Kiislamu katika nchi nyingine duniani hawajatambua vizuri undani wa swala hili na kujitolea muhanga wanawake wa Kiislamu wa taifa la Iran katika kipindi cha miaka minane ya vita vya kujihami utakatifu. Mapambano na utukufu kwa wanawake wa Iran ya Kiislamu umekuwa mkubwa sana, kiasi kwamba hautafichwa machoni pa historia. Islamu unatilia mkazo nafasi ya kina ya mama na wanawake katika jamii, na unaamini kuwa wanapaswa kulindwa na kufanyiwa wema ili waweze kuwa na nafasi stahiki katika mwenendo wa kuimarisha mustakabali wa jamii na kulea vizazi vinavyofaa katika jamii. Moyo wa kimapinduzi na wa mapambano kwa wanawake wa Kiislamu wa Irani umekita mizizi katika historia ya Uislamu. Wanawake wa Kiislamu wamekuwa katika mstari wa mbele katika nyanja zote za kijamii kwa kufuata mfano wa Bibi Fatima Zahra na Zainab Kubra, pamoja na kufuata mila na desturi za viongozi wema na maasumu katika historia ya Uislamu. Bila shaka Bibi Fatima Zahra alayha salam, akiwa mwanadamu aliyekamilika na mwanamke pekee maasumu, ni mfano bora na wa juu kabisa wa kuigwa na wanawake wengine, na ni nuru inayong'aa kwa wanadamu wote katika historia. Bibi Zahra alayha salam ni kiigizo kinachostahiki na mfano bora kwa walimwengu wote. Ingawa alikuwa na maisha mafupi, lakini ni mfano wa kuigwa na wanaume na wanawake wote jasiri, waumini wa Islamu na hata wasio wa Islamu. Utambuzi wa kina na sahihi wa sifa za kiutu na bibi huyo mtukufu katika nyanja mbalimbali ni muhimu na jambo la dharura katika kufikia ukamilifu na ubora, na wakati huo huo kuepuka kupotea njia njofu ya usada. Binti yake Bibi Zahra Zainabu Kubra alayha salam ni mfano mwingine wa kuigwa na wanaadamu wote, na haswa wanawake, ambaye alikuwa na nafasi ya mwanamke bora katika familia ya Mtume. Shahsia ya mtukufu huyo ilikuwa mashuhuri na ya juu sana mjini Madina hata kabla ya tukio chungu la Karbala huko Iraki, ambapo kwa upande wa masuala ya kielimu na kiroho, maadili na usafi wa nafsi anachukuliwa kuwa kigezo kizuri na bora cha kuigwa na kufuatwa na wanawake wa Kiislamu. Kuna wanawake waliofikia ukamilifu na viwango vya juu vya kielimu na kimaadili ambao wamefuata mifano hii ya uchamungu na wema. Sifa mashuhuri zaidi za wanawake wa Kiislamu wa Iran ni usafi na kujilinda kimwili, staha, hijabu na kuzingatia mafundisho ya Kiislamu. Kwa kuzingatia sifa hizi, wanawake wa Kiislamu wanaweza kuwa na nafasi muhimu katika kujihusisha na masuala ya kisiasa na kijamii. Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, mwanzilishi wa mapinduzi ya Kiislamu, anawataka wanawake kulinda maadili na dini katika shughuli zao zote za kisiasa, kijamii, kiutamaduni na kijeshi. Kwa mtazamo wake, sifa muhimu zaidi ya kiroho na kimaadili ya wanawake ni kulinda usafi wa kimwili na hijabu ya Kiislamu, ambayo inatoa thamani kwa shughuli nyingi. Daima alisisitiza umuhimu huu katika hotuba na jumbe zake na kusema, leo wanawake wanapaswa kutimiza wajibu wao wa kijamii na kidini na kudumisha maadili katika umma pamoja na kazi za kijamii na kisiasa, huku wakilinda heshima na ustawi yao. Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, aliyechukulia wanawake kuwa na nafasi muhimu katika jamii na kusema, kupanda na kushuka kimaadili kwa jamii katika nafasi ya kimaadili, kielimu na kisiasa, akisema wema na ufisadi katika jamii Kiislamu katika ngazi ya mapinduzi, kuweza kufanya kazi zake kwenye jamii kwa kulinda maadili na staha yake kwa msingi wa mafundisho yote. Wanawake wa Kiislamu wanapaswa kufahamu kwamba sheria na kanuni, kwa mfano zinazohusiana na hijabu, zinakusudiwa kuwalinda na kuwarahisishia kufanya kazi katika jamii isiyo kufundisha. Fahamu sahihi kwa matatizo na changamoto za kisiasa za nchi, kijamii na kimataifa, na kuongeza kiwango cha ufahamu wa kidini na kisiasa ni miongoni mwa sifa muhimu za historia ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Wanawake daima wamekuwa kizingatio kwa silaha na nguvu ya mapinduzi ya Kiislamu, na mchango wao katika mapinduzi ya Kiislamu umechukuliwa kuwa kubwa. Bila shaka mabadiliko makubwa ya kidini na utamaduni wa wanawake wa Kiislamu wa kimapinduzi umesoma kuwa wanawake katika nchi za Kiislamu wanaweza kuiga wanawake wenye nguvu ya Kiislamu na kufanikiwa kwa kubwa katika kurekebisha jamii zao.
Thank you.
sehemu ya
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الخبرية المفصلة معكم فيها خالد عبد الله وشعوها عن طهران تدين الهجمات الصهيونية على اليمن العراقي يقول إن الاحتلال يسعى لتوريط المنطقة في عشرات الشركات الأجنبية تلوي رحلاتها في مكان الاحتلال وأخرى تواصل تعليق الرحلات. والأمم المتحدة يبدو أن تضخم أسلحة الاحتلال ووصول المساعدات إلى غزة تحت سيطرة أهلا بكم أنت السلام عليكم ورحمة الله وزير خارجية الإيرانية عن عصا رأسي في الإسلامية وريد الكمية بني الشامية جابر الشريف يعني الصهيوني يسعى لتوريط المنطقة في حرب وزعزعة واستقرارها. وقال عراقي أن زيارة باكستان حملت ثلاثة أهداف رئيسية للقوات ومتابعة في المنطقة من يخرج بين هند وباكستان مشيرا إلى أن البلدين صديقان